CINQ 102,3, émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είμαι ο Δημήτρης Παπαδόπουλος και θα είμαι μαζί σας έως και τις 9.30 για απόψε Τετάρτη 1η Δεκεμβρίου του 2021. Καλό μήνα. Μπήκαμε επίσημα και στο χειμώνα, στον ψυχολογικό χειμώνα, μιας και η 1η του Δεκέμβρη είναι επίσημα χειμώνας, ημερολογικός χειμώνας, ψυχολογικός χειμώνας. Μπαίνουμε και σιγά σιγά στα Χριστούγεννα, άλλωστε τα περισσότερα mainstream ραδιόφωνα της πόλης ήδη παίζουν χριστουγεννιάτικα τραγούδια. Καλά, εμείς θα τα βάλουμε λίγο πιο αργότερα, αλλά θα πούμε και εμείς σιγά σιγά έτσι στο πνεύμα των εορτών, γιατί το χρειαζόμαστε. Άλλωστε γι' αυτό ακούμε και ραδιόφωνο, για να μας ανοίξει τη διάθεση, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας εμπιστεύεστε γι' αυτό, όπως κάνετε εδώ τα τελευταία 46 χρόνια εδώ, στην αγαπημένη σας συνήθεια, στην αγαπημένη σας εκπομπή, στο αγαπημένο σας ελληνικό ραδιοφωνικό ραντεβού, στις ελληνικές εκπομπές του Radio Centreville από το 1975. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την εμπιστοσύνη, για την τιμή που μας κάνετε και την αγάπη σας. Θερμοκρασία στην ευρύτερη περιοχή του Μόντρεαλ αυτή τη στιγμή είναι 2 βαθμοί Κελσίου κάτω από το μηδέν, με δίχως άνεμο καθόλου. Ο άνεμος είναι σε άπνοια. Ομολογώ, πρώτη φορά βλέπω η ένταση του ανέμου να είναι σε 0 μποφόρ. Όντως 0 μποφόρ. Δεν υπάρχει καθόλου αέρας, άνεμος. Επομένως αυτό λέγεται άπνοια, εντελώς άπνοια. Δεν το έχω δει αυτό, δεν το βλέπετε συχνά αυτό. Συνήθως ένα μποφόρ, 2, 3, 4 το πολύ, άντε 5 όταν έχει πολύ αέρα. Σπάνια έχω δει 4 και 5, συνήθως είναι 1, 2, αλλά 0 δεν έχω δει ποτέ στα 3 χρόνια τουλάχιστον που είμαι εδώ στις ελληνικές εκπομπές. Η τρέχουσα ποιότητα του αέρα, παρόλο που είναι ο άνεμος σε άπνοια, είναι εξαιρετική. Η ποιότητα του αέρα είναι ιδανική για τους περισσότερους ανθρώπους. Απόψε το βράδυ η θερμοκρασία θα πέσει στους 4 βαθμούς Κελσίου κάτω από το 0, με λίγο χιόνι. Ενώ αύριο, προσέξτε, θα ανέβει πάνω από το 0, 5 βαθμούς Κελσίου πάνω από το 0 με βροχή. Από Κυριακή απόγευμα έως αργά τη νύχτα της Κυριακής, πιθανή εκδήλωση χιονιού. Θα έχουμε, σύμφωνα με την Μετεωρολογική Υπηρεσία του Καναδά, πιθανή εκδήλωση χιονόπτωση. Αλλά ομολογώ, από τώρα μέχρι την Κυριακή, τα μετεωρολογικά μοντέλα καμιά φορά είναι δύσκολο να προβλέψουν τον καιρό που θα κάνει. Από σήμερα Τετάρτη έως την Κυριακή πολλά μπορούν να αλλάξουν, όχι μόνο πολλά, και με αύριο μπορούν να αλλάξουν πολλά, μέχρι την Κυριακή, γι' αυτό λένε και πιθανή. Αλλά εντάξει, για να δούμε. Αυτά κάνει λόγο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία του Καναδά. Έξω είναι ο καιρός σχεδόν εφελώδης τώρα αυτή τη στιγμή, και η υγρασία είναι 63% έξω η υγρασία τόσο. Αλλά μέσα, όπως είπαμε, τώρα το χειμώνα, όσοι έχουμε καλοριφέρ, τα μισά είναι. Ειδήσεις σήμερα, εντάξει, δεν είχαμε και πολλές, τις έχουμε αναρτήσει στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Χρονικά στην διεύθυνση www.greektimes.ca greektimes.ca. Η κυβέρνηση του Κεμπέκ δεν θέλει νέα περιοριστικά μέτρα για την περίοδο των Χριστουγέννων. Ο Φρανσουά Λεγκό, ο πρωθυπουργός του Κεμπέκ, επιβεβαίωσε ότι δεν θα υπάρξουν νέοι περιορισμοί στη δημόσια υγεία στο Κεμπέκ για την διάρκεια των χριστουγεννιάτικων διακοπών. Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό του Κεμπέκ, ο εμβολιασμός των παιδιών θα βοηθήσει επίσης να περάσουμε εμείς καλύτερες γιορτές. Ο κύριος Λαγκό συνεχίζει επίσης να ελπίζει σε συγκεντρώσεις άνω των 10 ατόμων σε ιδιωτικές κατοικίες. Να πούμε ότι σήμερα Τρίτη ο Πρωθυπουργός, Τρίτη ο Πρωθυπουργός δέχτηκε κριτική από την αντιπολίτευση επειδή δήλωσε χθες ότι θα ήθελα να χαλαρώσει περαιτέρω τους περιορισμούς της δημόσιας υγείας στο Κεμπέκ και τις διακοπές των Χριστουγέννων, επιτρέποντας, λέει, ομάδες 25 ατόμων. Και επειδή τώρα ο Πρωθυπουργός του Κεμπέκ ήλπισε ότι ελπίζει 25 άτομα σε ιδιωτικές κατοικίες, σε σπίτια δηλαδή, τι ήθελε και το είπε. Τι ήθελε και το είπε, η αντιπολίτευση τον έκραξε. Η αντιπολίτευση θέλει σκληρότερα μέτρα. Τώρα ποιοι είναι η αντιπολίτευση, εντάξει, το liberal και η παρέα. Θέλει σκληρότερα μέτρα και τον έκραξε τον πρωθυπουργό επειδή είπε θέλει 25 άτομα, ενώ τώρα ο περιορισμός που μιλάμε τώρα, που ισχύει αυτή τη στιγμή, είναι ομάδες των 10 ατόμων. Βέβαια, το Bell Center, ξέρετε, εκεί μπορείς να βάλεις, να το γεμίσεις, άλλο αυτό. Αλλά σε ιδιωτικές κατοικίες μέχρι 10 άτομα. Ο πρωθυπουργός ήθελε 25 και τον έκραξε η αντιπολίτευση. Μάλιστα. Πάει αυτή και άλλες ειδήσεις θα βρείτε στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Χρονικά στην διεύθυνση www.greektimes.ca greektimes.ca. Τα χειμερινά ελαστικά των αυτοκινήτων είναι υποχρεωτικά από σήμερα στο Κεμπέκ. Αν δεν έχετε χειμερινά ελαστικά στο αυτοκίνητό σας από σήμερα έως ότου τα βάλετε οι ίδιοι στο αυτοκίνητό σας ή το πάτε το αυτοκίνητο με γερανό σε γκαράζ για να του βάλετε τα χειμερινά ελαστικά, δεν μπορείτε να κυκλοφορήσετε στους δρόμους νόμιμα. Όποιος πιαστεί να κυκλοφορεί με four season αυτά τα ή καλοκαιρινά ελαστικά στο δρόμο τώρα, από τώρα και έπειτα, θα φάει ετικέτο ή αλλιώς πρόστιμο που κυμαίνεται από 200 έως 3 εκατοστάρικα καναδικά δολάρια. Για πάνω από 10 χρόνια οι Κεμπεκιώτες υποχρεούνται να τοποθετούν χειμερινά ελαστικά στα αυτοκίνητό σας κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Αυτό σημαίνει ότι έχει μετακινηθεί. Από πέρσι έχει μετακινηθεί η προθεσμία. Παλιά ήταν, μάλλον από προπέρσι ήταν 15 Δεκεμβρίου, αλλά από πέρσι και φέτος έχει μετακινηθεί αυτή η ημερομηνία. Δεν είναι από τις 15 Δεκεμβρίου που πρέπει να αλλάξετε τις ρόδες. Είναι από τις 1η. Έχει μετακινηθεί για 2 εβδομάδες. Διότι η κυβέρνηση αντιλήφθηκε ότι χιονίζει νωρίτερα από τις 15 του Δεκέμβρη και το έχει κάνει τώρα αυτό νόμο υποχρεωτικά τα χειμερινά ελαστικά στο Κεμπέκ να είναι όχι από τις 15 Δεκεμβρίου μέχρι τις 15 Μαρτίου, αλλά από τις 1η Δεκεμβρίου, δηλαδή μετακινήθηκε 2 εβδομάδες νωρίτερα, από τις 1η Δεκεμβρίου, από σήμερα δηλαδή, μέχρι και τις 15 Μαρτίου. Αν και έχουμε δει παρελάσεις στη Ζάνταλα, να θυμόσαστε, την 25η Μαρτίου που να χιονίζει και να κυρώνονται και παρελάσεις, μια παρελάση θυμάμαι να έχει κυρωθεί λόγω χιονιού, χιονόπτωσης, το θυμόσαστε αυτό, πότε ήταν, θυμάμαι ήταν το 2002, 3 ή 4, κάπου εκεί. Θυμόμουν να έκανα ρεπορτάζ τηλεοπτικό με τον δημοσιογράφο Ζαφύρη Φαφούτη στην τηλεόραση και να ρίχνει χιόνι, πολύ χιόνι, αλλά διεξήχθη η παρέλαση στη Ζάνθαλον. Αλλά θυμάμαι μια πιο παλιά ακόμα, πριν το 2000, που ακυρώθηκε κανονικά. Το θυμάμαι αυτό. Και αυτό σας λέω ότι 15 Μαρτίου είναι πάλι λίγο νωρίς για να αφαιρεθούν τα χειμερινά ελαστικά, μιας και ο χειμώνας εδώ στο Μόντρεαλ συχνά δεν τελειώνει τότε. Τελειώνει τέλη Μαρτίου. Πώς λέει μια παροιμία, Μάρτης, Γδάρτης, κάπως έτσι το λέγει η μάνα μου. Τις παροιμίες της μάνας μου, Ιωνίδας η μνήμη. Αυτή και άλλες ειδήσεις θα τις βρείτε στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Χρονικά στη διεύθυνση www.greektimes.ca. Να πούμε επίσης και όσοι δεν έχετε εμβολιαστεί και από σήμερα πάλι θα μείνει αυτή η ιστορική μέρα σήμερα, 1 Δεκεμβρίου, δεν μπορείτε να πάρετε, να ταξιδέψετε ούτε με τρένο ούτε με αεροπλάνα. Εξαιρείται ο προαστιακός, αυτό το, πώς λέγεται, αυτό το τοπικό τρένο, αλλά για μεγάλες αποστάσεις της Via Rail που πάει από εδώ Ότταβα, ξέρω εγώ, το Ρόντο, ξεχάστε το, αν δεν έχετε το πιστοποιητικό εμβολιασμού. Και βάζω έμφαση στο πιστοποιητικό εμβολιασμό, γιατί ορισμένοι έχουν εμβολιαστεί αλλά αρνούνται να έχουν αυτό το σκάνερ, να πούμε, πώς λέγεται, το σκανάρισμα. Επομένως, αν δεν μπορείτε να, όσοι δεν έχουν το πιστοποιητικό εμβολιασμό, δεν μπορούν να ταξιδέψουν με αεροπλάνο ή με τρένο εντός Καναδά, αλλά και εκτός. Γιατί δεν μπορείτε να πάρετε το αεροπλάνο από εδώ να φύγετε ή να μπείτε στη χώρα. Αυτή την είδηση θα τη βρείτε επίσης στο greektimes.ca. Αυτές και άλλες πολλές ειδήσεις. Να πούμε ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή και μια παγκόσμια έλλειψη σιροπιού σφενδράμου. Είναι το λεγόμενο maple syrup. Λόγω του ήπιου χειμώνα πέρσι, και μάλλον βαδίζουμε πάλι στα ίδια, στο ίδιο σκηνικό και φέτος, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Meteo-Media που ανακοίνωσαν χθες τα ειδησογραφικά πρακτορία ειδήσεων, θα έχουμε και φέτος ήπιο χειμώνα και θα έχουμε πάλι πρόβλημα εξαγωγής με το σιρόπι σφενδράμου, το maple syrup. Ξέρετε αυτό το ωραίο, μου αρέσει πολύ αυτό, τρελαίνομαι γι' αυτό, έχω πάντοτε στο ψυγείο και τώρα έχω φοβερό σιρόπι αυτό, μου αρέσει πολύ, είναι από τα δέντρα, το maple δέντρο, και είναι μια παραγωγή το οποίο το Quebec, προσέξτε, το Quebec λέει, εξάγει τα 3/4 από τις παγκόσμιες εξαγωγές. Έρχεται από το Quebec. Και το άλλο τρίτο έρχεται. Και Αμερική έχουν μερικά τέτοια δέντρα, λίγο όμως, λίγο στα βόρεια τμήματα της Αμερικής. Αλλά το πιο πολύ έρχεται από το Quebec. Είναι ένα, ας το πούμε, ένα προϊόν καθαρά Quebec. Αυτό το σιρόπι. Και το εξάγουμε εδώ στο Quebec σε περισσότερες από 60 χώρες. Είναι μια, ας το πούμε, παραγωγή του Quebec. Όταν εξάγεις τα 3/4 της παγκόσμιας παραγωγής, εντάξει, είναι παραγωγή Quebec αυτό. Και υπάρχει πρόβλημα τώρα, διότι έχει πέσει η παραγωγή πάρα πολύ λόγω του ζεστού χειμώνα που είχαμε πέρσι. Αυτή και άλλες ειδήσεις θα βρείτε στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Χρονικά στο www.greektimes.gr. Να πούμε ότι μας ακούτε στα 102,3 FM στέρεο στον αέρα με ένα πανίσχυρο σήμα. Το λέω και αυτό γιατί ξέρετε είμαι και τεχνικός και όταν πάω εκεί πέρα πάνω στις κεραίες εκεί στην, στο 5800 Σεντένης και Ρωσμό, εκεί που είναι οι κεραίες μεταδόσεως του Ράδιο Σαντρεβίλ, έχουμε εμείς με το Πομπό ιδιαίτερες σχέσεις. Και αν δεν ακούσει, τον πιάνω από τα κέρατα. Το λέω τώρα έτσι ευγενικά. Και γι' αυτό και με ακούει, με ακούει. Και γι' αυτό έχουμε ένα πάρα πολύ καλό και δυνατό σήμα. Υπογραμμένο από μένα βέβαια. Να ευλογήσω και τα γένια μου. Αλλά εντάξει, έχουμε, η αλήθεια είναι αυτή. Ότι έχουμε ένα πανίσχυρο σήμα στα FM. Και το προσέχω βέβαια, να λέγεται και η αλήθεια, να βγαίνει έτσι καθαρά, όχι μόνο για την ελληνική εκπομπή, αλλά και για τους, και για τους άλλους συνάδελφους που έχουν και αυτή η εκπομπή την ημέρα, αλλά και για την ελληνική εκπομπή, ιδιαίτερα με αγάπη από μένα. Μας ακούτε στα 102,3 FM, σε ισχύ 2100 Watt, δεν είναι και λίγα αυτά. Δεν είναι καθόλου λίγα. Είναι η πιο ισχυρή ελληνική εκπομπή στα FM. Και γι' αυτό μας ακούτε όχι μόνο σε αυτοκίνητο, όχι μόνο σε παράθυρα των σπιτιών, αλλά και μέσα. Σημαντικό αυτό. Και μέσα. Μας ακούτε παντού, παντού. Και αυτό το λέω με ιδιαίτερη υπερηφάνεια και χαρά. Ο πιο εύκολος τρόπος να ακούτε το Radio Σαντρεβίλ είναι στα 102,3 FM με ένα απλό ραδιοφωνάκι, το οποίο μπορείτε να το βρείτε και στην Καραΐνδρου, στο φαρμακείο της κυρίας Καραΐνδρου, πουλάει κάτι απλά FM ραδιοφωνάκι με μπαταρία. Μας πιάνετε σε αυτά τα απλά. Και αυτό πρέπει να το έχει κάθε νοικοκυριό σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Ας αφήσουμε τα ίντερνετ για τις πολλές τεχνολογίες, γιατί όταν συμβεί χτύπα ξύλο, κόπητο ρεύμα, κάτι, αυτά οι πολλές τεχνολογίες δεν λειτουργούν, πέφτουν, ενώ ένα απλό ραδιοφωνάκι και εμείς έχουμε γεννήτρια πάνω στο 5800 της Σεντένης που είναι ο Πομπός, έχουμε και εμείς γερές γεννήτριες, χρειάζεται ένα απλό ραδιόφωνο. Αλλά μας ακούτε και από τα έξυπνα ηχεία, τα λεγόμενα smart speakers. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να ζητήσετε hey, play Montreal Greek Radio και θα παίξει την εκπομπή μας σε αναμετάδοση μέσω του Greek Radio. Είμαστε επίσης και, και στο καλωδιακό δίκτυο της Bell 5 στο cable, στην θέση 960. Όσοι έχετε το ψηφιακό δίκτυο της Bell 5, το βάζετε στο κανάλι 960 και εκεί είναι το Radio Centreville. Είμαστε επίσης στο Spotify, iTunes, Google Podcast, TuneIn Podcast, RSS και όλα τα άλλα συστήματα που είναι σε podcast. Όπως επίσης και με τηλέφωνο. Ξέρετε, αν κάλεσε ένα αριθμό τηλεφώνου, το 438-800-7957, θα μας ακούσετε και από αναλογικό, ξέρετε, τηλέφωνο. Αλλά είμαστε και στο δίκτυο της κοινωνικής τηλεφωνίας στερεοφωνικά μέσω της εφαρμογής TuneIn, μέσω του GreekRadio.net. Εν ολιγής είμαστε παντού. Το Σαντρεβίλ είναι παντού. Αλλά πιο πολύ με ένα πανίσχυρο σήμα στα 102,3 FM. Το πρόγραμμα μας σήμερα θα είναι ενδιαφέρον όπως κάθε βράδυ άλλωστε τα τελευταία 46 χρόνια. Από το 75 μέχρι τώρα. Σε αυτό το καθημερινό βραδινό ραντεβού, την αγαπημένη σας συνήθεια, όπως λέω, και όντως είναι. Σε λίγο θα έχουμε τις ειδήσεις από την ελληνική υπηρεσία, μάλλον όχι, θα έχουμε τις ειδήσεις από την ελληνική ραδιοφωνία, την ΕΡΤ, ειδήσεις από Ελλάδα. Μετά από εκεί θα συνδεθούμε με τον Δημήτρη Μανολάκο, τον Άρχον Δημήτρη Μανολάκο, τον επίτιμο πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας του Μόντρεαλ, να μας μιλήσει για διάφορα παρικιακά, να μάθουμε την άποψή του, πώς βλέπει την παρικιακή δραστηριότητα εδώ στην παρικία του Μόντρεαλ. Στις 9 η ώρα θα έχουμε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle, και στις 9 και 10 περίπου θα έχουμε τις ειδήσεις από το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου, να μάθουμε και τι γίνεται στο νησί της Αφροδίτης. Ξεκινάμε με ένα ωραίο τραγούδι του Ρουβά για ψηλώστε, όπως κάναμε πάντοτε, με τον πρώτο μας τραγούδι. Καλή ακρόαση, θα είμαι μαζί σας εγώ, ο Δημήτρης Παπαδόπουλος, μέχρι που το ρολόι να δείξει 9:30. Καλή ακρόαση.
Ξημερώνει η μέρα, φασάρια φωνές, μουσική στον αέρα, τα κορμιά μηχανές. Στην καρδιά μου μια τρύπα, μια πληγή ανοιχτή. Χτες το βράδυ στο είπα, σ' έχω ερωτευτεί. Σ' έχω ερωτευτεί. Ίσως ό,τι έχω σκεφτεί, ό,τι έχω ονειρευτεί. Σ' έχω ερωτευτεί. Μεσημέρι κλειμένο, το μυαλό αδιανό. Πες μου τι περιμένω και δεν τηλεφωνώ. Δεν μπορείς να μιλήσεις, κάπου θα έχεις κρυφτεί. Ή ζητάς εξηγήσεις, σ' έχω ερωτευτεί. Σ' έχω ερωτευτεί. Σ' έχω ερωτευτεί. Σ' ό,τι έχω σκεφτεί, ό,τι έχω ονειρευτεί. Σ' έχω ερωτευτεί. Το απόγευμα σβήνει και η νύχτα θα έρθει. Όποιος ξέρει να δίνει, μόνο αυτός θα σωθεί. Μπερδεμένες οι σκέψεις, η ανάσα καυτή. Και μόναχα τρεις λέξεις, σ' έχω ερωτευτεί. Σ' έχω ερωτευτεί. Σ' έχω ερωτευτεί. Ίσως ό,τι έχω σκεφτεί, ό,τι έχω ονειρευτεί. Έχω σκεφτεί, ότι έχω ονειρευτεί. Σ' έχω ερωτευτεί.
Ειδήσεων. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Φώτης Παπούλιας. 6.196 νέα κρούσματα, 75 θανάτους και 690 διασωληνωμένους, ανακοίνωσε ο ΔΥ. Στο βαθύ κόκκινο του επιδημιολογικού χάρτη, συνολικά 26 περιοχές της χώρας, μετά και την ένταξη στη βαθμίδα 5 της Καστοριάς και της Φλόρινας. Από πορτοκαλί σε κόκκινο ανεβαίνουν η Πρέβεζα, η Εύβοια, η Βιωτία, η Ηλία και η Ευρυτανία. Να παρέχεται πιστοποιητικό νόσησης μόνο μετά από θετικό μοριακό τεστ και όχι μετά από rapid, εισηγείται σύμφωνα με πληροφορίες η Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων προς την κυβέρνηση. Κόντρα στη Βουλή μεταξύ του Πρωθυπουργού και του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης στη συζήτηση για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό και το πρόστιμο των 100 ευρώ στους άνω των 60 ετών. Ο ημερήσιος ρυθμός για το κλείσιμο ραντεβού εμβολιασμού ήταν περίπου 2.000 κάθε ημέρα και μετά την ανακοίνωση περί υποχρεωτικότητας στα ραντεβού σχεδόν δεκαπλασιάστηκαν, υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αποτύχατε, γι' αυτό πήρατε αυτό το ακραίο μέτρο, δήλωσε από την πλευρά του Αλέξη Τσίπρας, προσθέτοντας χαρακτηριστικά: ο αυταρχισμός είναι το τελευταίο στάδιο της αποτυχίας. Υπέρ της έναρξης της συζήτησης για την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση τάχθηκε σήμερα η πρόεδρος της Κομισιόν Ουρσούλα Φορντελάιεν, καθώς η Γυραιά Ήπειρος μπαίνει πλέον στο τέταρτο κύμα του κορονοϊού που προκαλεί η μετάλλαξη Δέλτα στην Ευρώπη. Κυρία Φορντελάιεν ενημέρωσε ότι το εμβόλιο της Pfizer για παιδιά θα είναι διαθέσιμο στις 13 Δεκεμβρίου, νωρίτερα από ό,τι υπολογιζόταν. Στη Γερμανία, υπέρ του υποχρεωτικού εμβολιασμού που προανήγγειλε ο μελλοντικός καγκελάριος Όλαφ Σόλτς, τάχθηκε σήμερα η αριστερά, ζητώντας και την επιβολή γενικού lockdown. Αντίθετη άποψη εξέφρασε η εναλλακτική για τη Γερμανία, ενώ οι φιλελεύθεροι μετακινούνται από την αρχική τους άρνηση εν όψη και τη συμμετοχή τους στον κυβερνητικό συνασπισμό. Την ανέρεση της απόφασης του πενταμελούς εφετείου αναστολών, με την οποία αποφυλακίστηκε ο πρώην πυρηνάρχης Νίκαιας της Χρυσής Αυγής Γιώργος Πατέλης, ζήτησε από το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου αντισαγγελέας του Ανώτατου Δικαστηρίου Χαράλαμπος Μωυσίδης. Η απόφαση αναμένεται τους επόμενους μήνες. Ερωτηματικά έχει προκαλέσει ο θάνατος ενός 21χρονου που φιλοξενούνταν στο κέντρο αποκατάστασης παιδιών με αναπηρία Θεσσαλονίκης, ο Άγιος Δημήτριος. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρξε επεισόδιο μεταξύ δύο ασθενών το βράδυ της Κυριακής. Στη συνέχεια, ο ένας τρόφιμος μεταφέρθηκε σε άσχημη κατάσταση στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, εμφάνισε επιπλοκές και κατέληξε. Την αναβολή των αγώνων της ΑΕΚ και με τον Παναθηναϊκό και του Ιωνικού με τον ΠΑΟΚ την Κυριακή ζήτησε η Ελλάς εξαιτίας της επίσκεψης του Πάπα Φραγκίσκου αλλά και της 13ης επετείου από τη δολοφονία του Αλεξάνδρου Γρηγορόπουλου. Την αντίθεσή της στο ενδεχόμενο αναβολής των αγώνων εξέφρασε η Σούπερ Λίγκα.
Η φωνή της Ελλάδας, φωνή όλων των Ελλήνων. Σημασία δεν έχει πού ζεις, αλλά πού χτυπάει η καρδιά σου. Το πρώτο βήμα για να έρθει η Ελλάδα πιο κοντά σε εσένα έγινε. Αν έχεις διαμείνει συνολικά 2 χρόνια στην Ελλάδα τα τελευταία 35 χρόνια και έχεις κάνει φορολογική δήλωση το τρέχον ή το προηγούμενο έτος, μπορείς να ασκήσεις το εκλογικό σου δικαίωμα όπου και αν ζεις. Μπες σήμερα στη νέα πλατφόρμα του Υπουργείου Εσωτερικών, apodimi.gov.gr, ενημερώσου αναλυτικά για τις προϋποθέσεις συμμετοχής και υπόβαλε την αίτησή σου στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του εξωτερικού. Διαμόρφωσε το μέλλον της χώρας σου με την ψήφο σου. Γιατί όπου ζουν Έλληνες, ζει και η Ελλάδα. Μπες τώρα στο apodimi.gov.gr. Υπουργείο Εσωτερικών.
Αγάπη μου, σου γράφω ένα ποίημα. Θα ήθελα να ζήσω σε ένα κύμα. Να με πάει και να με φέρνει. Και στη σκέψη σου να μπαίνει. Να γλιστράω στα μαλλιά σου, στο λαιμό σου να κρυπτώ. Να μεθάω με τα αρώμα σου, να χορεύω στο κενό. ταξίδες, ασημένια και χρυσά. Αγάπη μου στα δυο υγρά σου μάτια ανοίγονται θλιμμένα μονοπάτια. Με στη θλίψη θα βαδίσω, τις πληγές σου για να κλείσω. Κι όταν φτάσω στην άκρη και το μαύρο έχει χαθεί, θα χαράξω ένα δάκρυ, μια υπόσχεση ακριβή. Πάρε με μαζί σου σ' όποιο όμορφο όνειρο, πάνω στο κόμπι σου, στου φιλιού σου το βυθό. Να σε με ταξίδια, ασημένια και χρυσά.
Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Και το ρολόι δείχνει 33 λεπτά μετά τις 8 και η θερμοκρασία στην ευρύτερη περιοχή του Μόντρεαλ αυτή τη στιγμή είναι 4 βαθμοί Κελσίου κάτω από το 0. Καλό μήνα κύριε κύριε. Και σε αυτό το σημείο έχουμε, όπως είχα ανακοινώσει στην αρχή του προγράμματος, τον άρχον Δημήτριο Μανολάκο, τον πρώτο Έλληνα συμβολιογράφο στην ελληνική επαρχία του Μόντρεαλ, στο Μόντρεαλ επίσης, αλλά και είναι και επίτιμος πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας του Μόντρεαλ. Κύριε Μανολάκο, καλό μήνα.
Καλό μήνα και καλησπέρα στο ακροατήριο.
Καλησπέρα σας. Χαίρομαι πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας για να απευθυνθείτε στο μεγάλο μας ακροατήριο που μας ακούνε από τα 102,3 FM και εσείς από έξυπνο υγείο έχετε, βλέπω, εξοικειωθεί με τις νέες τεχνολογίες.
Ακριβώς.
Και αυτό χαίρομαι πάρα πολύ, που λένε ορισμένοι μετά από μια ηλικία δεν τα καταλαβαίνουνε, και όμως ο κύριος Μανολάκος μας ακούει από Google Speaker. Είμαστε και εκεί. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την αγάπη σας, κύριε Μανολάκο.
Είναι νέα τεχνολογία, αλλά τη μάθαμε.
Και είναι και εύκολη. Είναι ραδιόφωνο που λέω με αυτιά. Δεν έχει κουμπιά. Απλώς του μιλάτε και ό,τι θέλει. Θέλετε, παίζει.
Ό,τι δώνετε διαταγή και το ανάβει.
Ναι. Εμένα μου ανάβει και τα φώτα αυτό το μηχάνημα.
Αλήθεια.
Ω, βέβαια. Αν του πω ανοίξει τα φώτα, ανοίγει τα φώτα. Λοιπόν, και είσαστε επίσης, να πούμε ποιος είσαστε. Είστε ο άρχον, έχετε με το οφίκιο του Ελληνικού Πατριαρχείου.
Τυχάνει να έχω το οφίκιο του Οικουμενικού Πατριαρχείου και ο πιο αρχαίος, αρχαιότερος άρχον σε όλη την Αμερική Βορείου και Νοτίου.
Wow, δεν το ξέρω αυτό.
Εγώ το έλαβα από το χέρι του Μακαρίτη, του Οικουμενικού Πατριάρχη του Αθωνιαγόρα του πρώτου, ο οποίος ήταν και νωρίτερα αρχιεπίσκοπος Αμερικής Βορείου και Νοτίου.
Wow. Uh-huh.
και το, μου το φόρεσε το Νοέμβριο του 1971, ακριβώς 50 χρόνια.
Wow. Ωραία, συγχαρητήρια. Δηλαδή πριν αυτό δεν υπήρχαν τα οφήκια?
Υπήρχαν οφήκια άλλοι. Υπήρχαν, ναι. Και από το Μοντρεάλ υπήρχαν. Υπήρχε ο Μακαρίτσο, ο Γιώργος Γρυβάκης, πιστεύω και ο Παπαχριστίδης και ορισμένοι άλλοι. Και από το Τορόντο νομίζω κάποιοι. Και από την Αμερική ήταν πολλοί.
Αλλά αυτό ήταν μετά από εσάς όμως, ήταν αυτή, όχι? Ήταν πριν.
Ναι, αυτή ήταν πριν.
Α, τότε δεν κατάλαβα. Εσείς είσαστε ο πρώτος, είπατε, όχι?
Όχι, όχι. Ο πρώτος συμβολογράφος.
Α, οκ. Και υπάρχει και ένα οφήκιο για συμβολογράφους, ε?
Όχι, όχι. Δεν το ξέρω αυτό.
Οκ. Ούτε το ξέρω, απλώς ρωτάω.
Ναι, δεν το ξέρω. Κρυσή, όπως είπα, η αρχαιότερη στο Μαντσιό ήταν ο Μακρίτσο Γιώργος ο Σπυριωτόπουλος.
Ναι, ναι.
Ο Γιώργος ο Γρυβάκης. Παχρεστίδης και ίσως ένας άλλος.
Εσείς τους είχατε γνωρίσει αυτούς, ε?
Όλους.
Τι λες. Είσαστε μια ζωντανή εγκυκλοπαίδεια στο Μόντρεαλ και χαιρόμαστε πάρα πολύ.
Όσο αντέξω.
Σας ακούω πάρα πολύ καλά και αυτό είναι καλό σημάδι. Για πείτε μου τώρα, είσαστε και επίτιμος πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας του Μόντρεαλ.
Μάλιστα, εδώ και λίγα χρόνια.
Και αυτό τιμή μας.
Ο Νικόλαος Παγώνης, τότε πρόεδρος. Με τίμησε με αυτή τη τιμή.
Ναι. Ένας επίτιμος πρόεδρος είναι επίσης και στο συμβουλευτικό της κοινότητας ή όχι?
Όχι.
Α, δεν είναι. Okay. Πώς βλέπετε την ελληνική παροικία σήμερα, διότι βλέπουμε τώρα δεν υπάρχει συμμετοχή τόσο στην κοινότητα, στα παροικιακά, αλλά και στα συλλογικά, όπως επίσης και στα κογκρέσα, τόσο το τοπικό. Που είχαν προχθές εκλογές, δεν υπήρχε μεγάλη συμμετοχή. Αυτό πού οφείλεται? Παλιά όταν είσαστε εσείς πρόεδρος, είσαστε πρόεδρος το 1974, τότε που είχα γεννηθεί εγώ δηλαδή.
71 ήμουν πρόεδρος.
71. Τότε υπήρχε μια ζωντανή ελληνική παροικία. Και πάρα πολλοί συλλόγοι, πάρα πολλοί.
Γιατί να σας πω, επί προεδρίας μου, ενώ είχαν διώξει προηγούμενες διοικήσεις το ενδιαφέρον μεταξύ των νεοφερμένων.
Α, υπήρχε πάλι αυτή η ιστορία παλιά.
Υπήρχε παλιά και εγώ νομίζω άνοιξα τις πόρτες της κοινότητας, πρώτον καλένοντας όλους τους φοιτητές στα πανεπιστήμια να παρακολουθούν τις γενικές συνελεύσεις, κάτι που δεν υπάρχει σήμερα.
Αλλά τι ήταν το κίνητρο για να τους πείτε να έρχονται? Τι ήταν το... What was the motivation, the reason for?
Τους καταφέραμε να πούμε ότι το μέλλον είναι δικό τους. Και δείχνοντας εμπιστοσύνη σε αυτά τα νέα παιδιά, πολλοί από αυτούς ήταν και νεοφερεμένα παιδιά που ήρθαν εδώ να σπουδάσουν. Και ενδιαφερθήκανε προπάντως και παιδιά από το McGill και από το George Williams τότε, ο κάτοχοι του Concordia, και αυτό το κάλεσμα ήταν να τους αναγνωρίσουμε ότι ήταν καλοί μετανάστες και το μέλλον της κοινότητας ήταν στα χέρια τους.
Πώς τους προσεγγίσετε, πήγατε αυτοπροσώπως στους συλλόγους? Γιατί ξέρω το Concordia έχει σύλλογο μεγάλο ελληνικό.
Και το McGill είχε σύλλογο και το Concordia. Δυστυχώς αυτοί οι συλλόγοι παίζανε και ελληνικά πολιτικά, δηλαδή κινήματα και αυτό συμφωνιζόντανε και ξέρεις είχαν βάλει την κοινότητα στην πάντα. Αλλά με το που η πρώτη μου δουλειά ως πρόεδρος της κοινότητας ήταν να διοργανώσω τα σχολεία που ήταν σε λυπηρή κατάσταση και δεν είχαμε καλούς χώρους, σχεδόν τίποτα.
Αχα, και το είχατε και αλλάξει και να γίνει στο γαλλικό σύστημα, το οποίο ήταν μια πάρα πολύ καλή κίνηση αυτή.
Αυτή ήταν η κίνηση που με κατηγοράγαν στην αρχή ότι πουλήθηκα στους Γάλλους για να πάρω οφήκια από τους Γάλλους εδώ στο Κεβέκ. Αλλά το αποτέλεσμα το γνωρίζετε, νομίζω, ότι έχω να αποφοιτήσει για το Σοκράτη χιλιάδες παιδιά.
Πολλά, και εγώ ήμουν μαθητής στο Σοκράτη. Στο Χουντ, εγώ είμαι στο Χουντ.
Ναι. Εξαιτίας αυτού μπορώ να πω ότι στις πλάτες τους με την αξία τις δικές τους και όχι μέσα. Αυτά τα παιδιά που προφητήσαν του Σοκράτη έχουν γίνει, να μην λέω γιατροί και δικηγόροι και ακόμη δικαστές εδώ στο Κεμπέκ, δίχως μέσον. Μόνο επειδή είχαν τέτοια μόρφωση που σε όποιες εξετάσεις βάνανε, είχαν ίδια qualifications,
δηλαδή,
πετύχαν τα παιδιά τα δικά μας και μας βγάλανε ασπροπρόσωπους.
Η αλήθεια είναι ότι τα σχολεία μας είναι πρότυπο.
Τα
καλύτερα, βλέπω και τον κύριο Αδαμόπουλο, που είναι ένας αξιόλογος κύριος, και μπράβο του, μπορώ να πω ένας από τους πιο τίμιους στην κοινότητα, στα σχολεία, και τους βγάζω το καπέλο, και τώρα και με το γυμνάσιο που έχουν καταφέρει.
Με δυσκολίες, αλλά
μπράβο, το κάνανε πάρα πολύ καλά.
Πρέπει να μείνουμε και εδώ.
Ναι.
Διότι το σχολείο του Σοκράτης, μπορώ να σου πω, τα παιδιά που βγαίνουν από εκεί μιλάνε καλύτερα ελληνικά καμιά φορά και από τους καθηγητές.
Κοιτάξτε, είναι πάρα πολλά παραδείγματα. Πάρε το Φάντη Σωτηρόπουλο, που ήταν στην Καναδική Ολυμπιακή Επιτροπή, να πάρουμε τον κύριο Γεράσιμο Αντίπα, να πάρουμε τον Μπατζατζή. Εντάξει, δεν θα πω τον εαυτό μου τώρα, γιατί θα ευλογήσω τα γένια μου.
Αλλά ο Μπατζατζής δεν έκανε σχολείο εδώ. Ποιος Μπατζατζής?
Ο Μπατζατζής.
Δεν πήγαινε σε ελληνικό σχολείο εδώ.
Α, δεν ξέρω. Είναι μέσα στην κοινότητα, μέσα στο χορευτικό.
Όχι, ήταν στην κοινότητα. Okay.
Ναι.
Δεν είχε να πω.
Αλλά έχουμε σχολείο. Πάρα πολλά.
Αλλά όταν μου μιλάτε για το Γεράσιμο Αντίπα.
Ναι, βεβαίως.
Αυτό είναι μια εξαιρετική.
Καλά, με ξεπερνάει ο Γεράσιμος. Εννοείται, δηλαδή. Εντάξει.
Είναι άξιος και για πολλούς κοινότητες.
Ναι, ναι, είναι στο Υπουργείο Εξωτερικών, αν δεν κάνω λάθος.
Την έχει στην καρδιά του.
Ναι, βεβαίως.
Και την ξέρει καλύτερα από τον κάθε άλλον.
Είναι πάρα πολλά παιδιά και τώρα θα έχω ξεχάσει μερικά. Ναι. Πολλά παιδιά είναι
άξιος. Δεν θα σε υποστηρίξουμε για πρόεδρο.
Ναι. Τώρα, αυτό που ναι, πού είναι τώρα το πρόβλημα που... που δεν υπάρχει εμπιστοσύνη στην κοινότητα, και αυτό δυστυχώς έχει επηρεάσει και τα σχολεία, και εμείς το λέμε ότι δεν έχει καμία σχέση η κοινότητα με τα σχολεία, διοικητικά μιλάω τώρα.
Ναι.
Και όμως αυτή η συμπεριφορά της διοίκησης,
όταν έκανα την αλλαγή αυτά τα χρόνια,
ναι,
είχα προσκεφθεί στην κυβέρνηση ότι θα φτιάξουμε ένα ξεχωριστό φορέα για τα σχολεία,
ναι,
στο οποίο δεν θα λένε μόνο οι ανθρώποι που ενδιαφέρουν για την πολιτική ζωή της κοινότητας, αλλά μορφωμένος κόσμος. Δηλαδή είχα προτείνει τότε να είναι τρεις αντιπρόσωποι, ας πούμε έξι αντιπρόσωποι της κοινότητας, έξι αντιπρόσωποι των οικογένειων, γονέων, και έξι από τους δασκάλους, για να υπάρχουν μια επιτροπή 18, αλλά όλοι να έχουν μεγάλο ενδιαφέρον. Αυτό δεν το συνέχισε ύστερα από μένα ο πρόεδρος, και θέλουν να κρατήσουν την διοίκηση των σχολείων. Βεβαίως, όπως τα είχα κανονίσει, φέρνουμε επιχορήγησης από την κυβέρνηση ετησίως για τα σχολεία, και πέτρεψε να αυξήσω τους μισθούς των δασκάλων 2 και 3 φορές τι ήτανε. Ένας δάσκαλος Έλληνας έπαιρνε αυτή την εποχή περίπου 6 με 8 χιλιάδες δολάρια, και αμέσως πήγανε οι μισθοί τους στα 22, ας πούμε, και έχουν μείνει εκεί σε ένα επίπεδο, όχι μείνει εκεί, έχουν και αυξηθεί, αλλά θέλω να σου πω, μείναν σε ένα σταθερό επίπεδο, competitive, και ένα ξένα σχολεία.
22.000 την εποχή εκείνη μιλάμε τώρα. Μιλάμε. Γιατί σήμερα 22.000 δεν είναι λεφτά. Είναι καλό αυτό. Τώρα, πώς βλέπετε την κοινότητα γενικά? Όχι τα σχολεία, εντάξει, τα σχολεία τα είπαμε, είναι τίμια, είναι τα καλύτερα. Έχουμε και τον κύριο Αδαμόπουλο, ο οποίος αγωνίζεται με δόντια, με νύχια και με δόντια. Πώς τα καταφέρνει εκεί μέσα δεν καταλαβαίνω, του βγάζω το καπέλο πάντως εγώ. Αλλά τώρα με τη διοίκηση της κοινότητας.
Η διοίκηση είναι να κλαίμε, δεν είναι να γελάμε.
Είναι κωμικοτραγικό και για γέλια είναι όμως, κύριε Μανολάκο.
Που το λέμε καβαλήσει καλάμι, δεν ενδιαφέρουν να δουν απολογισμούς, δανείζονται, βάλουν υποθέκες σε κτίρια δίχως να τον κρίνει Γενική Συνέλευση της Κοινότητας.
Όπως για τη Στέγη παράδειγμα, ναι. Αυτό πού οφείλεται?
Το οφείλεται στην αδιαφορία
του κόσμου.
Του κόσμου εδώ που μένουν. Και η διαφορία ότι δεν γίνονται μέλη, ναι, και δεν ακολουθάνε γενικές συνελεύσεις. Τώρα να πω ότι δεν υπάρχουν γενικές συνελεύσεις,
ναι,
είναι άλλο πράγμα. Αυτό είναι για μένα έγκλημα.
Αλλά και τότε που υπήρχαν υπολογισμοί, κύριε Μανολάκο, θυμάμαι, δεν υπήρχαν άτομα που θα παρακολουθούσαν.
Απογοητεύουν τα μέλη της κοινότητας.
Ναι, το κάνουν. Κάτσε κάτω και να φωνάζουν και να,
τέτοια πράγματα.
Και να χλεβάζουν ο ένας τον άλλον. Αυτό υπήρχε και παλιά, κύριε Μανολάκο, στην εποχή σας. Υπήρχε παλιά με τους προηγούμενους.
Όχι σε τέτοιο σημείο.
Ναι.
Εμείς οι παρόντες τους διώξανε.
Ναι, άρα υπήρχε αυτό.
Για τους κανονισμούς. Ξέρετε καλά ότι η Στέγη, που του επιστράφει στην κοινότητα, μια επιτροπή, δεν θα αναφέρω ονόματα, αλλά αυτοί που το κάνανε, εκμεταλλευτήκαν θέσεις που τους είχαν διορίσει, εφόσον το επιτρεπόταν, το επιτρέπαν οι νόμοι της κοινότητας τότε, δανειστήκανε $1,000,000 και χρεώσανε τη Στέγη με υποθήκη, προτού τη μεταφέρουν στα χέρια της κοινότητας.
Γνωστό αυτό, ναι.
Τώρα, $1,000,000. Παρακαλώ, πείτε μου, πού είναι ο απολογισμός, πού πήγαν αυτά τα χρήματα και πώς ξοδευτήκανε δίκως Γενική Συνέλευση. Ύστερα, μαθαίνω τώρα τελευταία ότι πήρε η κοινότητα $3,000,000 από την κυβέρνηση.
Λόγω της κατάστασης, ναι.
Ναι, και όλα αυτά. Πώς δεν το ανακοινώσαν πουθενά? Θα διαχειρίζονται αυτά τα χρήματα σαν μια κλειστή εταιρεία που δεν δώνει λογαριασμού σε κανέναν? Ναι.
Πιστεύω να υπάρξει ένας απολογισμός, γιατί πρέπει να γίνει πριν τις εκλογές.
Πού το είδες εσύ?
Δεν το είδα εγώ, αλλά...
Πας.
Κοιτάξτε, θα σας πω κάτι. Επειδή εμένα με έχουν πετάξει έξω από την κοινότητα, να μην τα λέμε πάλι.
Και πολλούς άλλους.
Να μην τα λέμε πάλι. Ναι. Το τμήμα διχαστικών σχέσεων και μάρκετινγκ της κοινότητας με έχει πετάξει έξω και ο πρόεδρος του έκανε το χατήρι ουσιαστικά. Όχι μόνο εμένα, αλλά και το ακροατήριο του Ράδιο Σάντρεβιλ.
Ναι.
Το έχουν γράψει στα παλαιότερα των υποδημάτων τους. Δεν το υπολογίζουν καθόλου. Όχι εμένα, το ακροατήριό μας που μας ακούει τώρα.
Ναι.
Και αυτό μάλλον το κάνουν επίτηδες. Δεν κάνω παράπονα αυτή τη στιγμή.
Βέβαια, και το κάνουν επίτηδες.
Κρίνω.
Για να ενθαρρύνουν την αδιαφορία.
Ναι, το κάνουν.
Για να μην κυνηγάει κανείς και ζητά εξηγήσεις.
Αυτό ακριβώς.
Αν υπήρχε ένα ξύπνιο μέλος της κοινότητας, ο οποίος έχει την κοινότητα στην καρδιά του.
Ναι.
Και ελπίζει για το μέλλον, θα οδηγούσε να πάρθει ένα ανεξάρτητο λογιστήριο, λογιστής ας πούμε, εταιρεία, να ζητήσει να γίνει ένα forensic accounting. Ξέρω την ελληνική γλώσσα.
Είναι
forensic.
Ναι, αυτό είναι πολύ εξειδικευμένο.
Να ξεσκεπάσει απατεωνιές. Και πράγματα που είναι εναντίον του καταστατικού.
Είναι το CPAC συνήθως που το κάνει. Πώς λέγεται, UPAC τα κάνει συνήθως αυτά. Αλλά και αυτό έχει τα προβληματάκια του, έχει και αυτό.
Έχει προβληματάκια, αλλά πρέπει να μάθουμε και εμείς τι έχει γίνει τώρα.
Υποψιάζεσαι ότι υπήρχαν ύποπτες κινήσεις?
Όχι, υποψιάζομαι, ξέρω ότι υπάρχουν.
Όπα.
Ας πούμε, έχουν κάνει κάτι εργολεπτικά έργα. Δεν ζητάνε προσφορές από τον έναν και από τον άλλον.
Ναι.
Είναι 2-3 στο διοικητικό συμβούλιο ή κοντά στο διοικητικό συμβούλιο.
Ναι.
Που κάνουν ακριβώς ό,τι θέλουν.
Κοιτάξτε, αυτό το έζησα και
ανοιχτά πράγματα αυτά που πρέπει να τιμωρηθεί κάποιος. Ποιος έχει το θάρρος όμως?
Ωραία. Το θέμα είναι τώρα, και το είχαμε μιλήσει με τον κύριο Μανίκη αυτό, ότι πρέπει να γίνει μια αγωγή. Μια αγωγή. Ωραία. Γιατί αν δεν γίνει αγωγή. Με όλες τις παρατυπίες, τότε δεν υπάρχει πρόβλημα. Και επειδή ξέρουν
τώρα. Ο κύριος Μανίκης γράφει ό,τι γράφει σωστά. Δεν μπορεί να πούμε ότι δεν έχει την κοινότητα στην καρδιά του.
Βεβαίως.
Τόσα χρόνια γράφει, εξετάζει, Κατάλαβες, τους κάνει παρατηρήσεις, ζητά εξηγήσεις, δεν λαβαίνει τίποτα.
Εντάξει, τον έχουν γράψει στα...
την ύπαρξη.
Απορώ τύπου... πως δεν τον έχουν πετάξει και αυτόν έξω. Απορώ δηλαδή.
Πώς θα τον πετάξουν αυτοί.
Όπως πετάξανε και εμένα. Αυτό είναι τον τρόπο. Του πούνε πήγε πάρ' την πόρτα. Όπως μου το είπε ο Κριλής και ο Μαρίνος. Πάρ' την πόρτα. Μου το δείχνουν την πόρτα.
Ναι. Έτσι είναι αυτά τα παιδιά και νομίζουν ότι αξίζουν το σεβασμό της παροικίας, αλλά δυστυχώς τον έχουν πετάξει. Και σήμερα αμφιβάλλουν, ξέρει κανείς ποιος είναι πρόεδρος και αντιπρόεδρος στην κοινότητα.
Καλά, όλοι ξέρουν ποιος είναι ο πρόεδρος από πίσω. Μην τα λέμε αυτά τώρα, εντάξει.
Ναι, αλλά... δεν υπάρχει φυσιογνωμία.
Ναι.
Ας πούμε, υπήρχε ένας δεύτερος, ο κύριος Παγώνης, ο κύριος Μαρίς και ο κύριος Θεοδωσόπουλος.
Ωραία, αυτό είναι τώρα το πρόβλημα.
Ναι.
Υπάρχει πιθανότητα να διορθωθεί αυτό? Ο κόσμος έχει αγανακτήσει, ή μάλλον να σου πω κάτι, κύριε Μανολάκο.
Ναι.
Δεν έχει αγανακτήσει. Ακούει κοινότητα και λέει μακριά.
Ναι.
Και αυτό, κύριε Μανολάκο, προσέξτε.
Αλλά δεν πρέπει να το λέει.
Προσέξτε.
Αυτό Δημήτρη,
επηρεάζει και τα σχολεία, κύριε Μανολάκο.
Βεβαίως,
και εδώ είναι το έγκλημα. Εδώ είναι το έγκλημα.
Πρέπει να χωρίσουμε τη διοίκησης.
Ναι.
Πρέπει να σώσουν τα σχολεία για να σώσουν τα παιδιά μας.
Μα πρέπει να σωθεί η κοινότητα για να σωθούν και τα σχολεία. Αλλιώς δεν μπορούμε να έχουμε αυτή τη διοίκηση που είναι τώρα πάνω να κάνει ζημιά και στα σχολεία. Αυτή κάνει ζημιά, κύριε Μανολάκο. Πώς μπορούμε να... υπάρχει τρόπος να βγούμε από αυτό το μπάχαλο.
Να σας πω.
Ναι.
Για να υπάρχουν, να πηγαίνουν τα παιδιά στα σχολεία, πρέπει να είναι οι γονείς μέλη,
Εντάξει, γίνονται, αλλά γίνονται με αυτό το μπάχαλο.
Αλλά δεν παρακολουθάνε. Δεν ενδιαφέρουν να αναλάβουν θέση, να ελέγχουν το τι γίνεται.
Ναι, αν πάνε να το κάνουν αυτό, θα χλαβαστούν, να τους στήσουν.
Δεν μπορεί να τους στήσουν, είναι μέλη και αυτοί. Αλλά πρέπει να θυσιάσουν και αυτοί μια ώρα το μήνα να πάνε σε γενική συνέλευση, όπου θα πάρθει μια σοβαρή απόφαση για να σωθεί το μέλλον της κοινότητας.
Ωραία. Στην δική σας εποχή, το 71, το είχατε καταφέρει αυτό.
Ναι.
Πώς το καταφέρατε? Και παρόλο τότε υπήρχαν πάλι κόντρες με τους προηγούμενους.
Είναι άλλο το αυτό, αλλά εγώ συνέχιζα διατηρίζοντας τους κανονισμούς.
Ναι.
Σεβώντας τους κανονισμούς. Είχαμε γενικές συνέλευσες, ή πρέπει να έχουμε, πώς το λένε, απαρτία και παίρναμε ψήφου, ψηφίζαμε και πράκταμε. Ας πούμε, εγώ προσωπικά θα μπορούσα να κάνω και παραπάνω. Εγώ αγόρασα το βαγγελισμό.
Ήμουν
πρόεδρος και εγώ πήγα στον αρχιεπίσκοπο του Μοντρεάλ, του Καθολικών, και αγοράσαμε κοινότητα τότε τον βαγγελισμό για 425.000 δολάρια.
Τεράστια εκκλησία, ωραία. Ήταν τότε ο
Τεράστια, μεγαλύτερη εκκλησία.
Ήταν ο Παπαγιώργης, αλλά πριν το Παπαγιώργη ήταν ο Παπανικός.
Ο Παπαγιώργης ήταν στη Βαναγίτσα, τον τον μετάφερε και πέρα. Και αγοράσαμε και την Παναγίτσα.
Ναι.
Παναγίτσα και αυτή έχει θησαυρίσει λόγω που να σπαστήκανε και η γειτονιά και με τις ενέργειες της Αυτοπατηριώη του Παπα-Νικόλα κατάλαβες και λειτουργούν δίχως πρόβλημα για την κοινότητα. Όταν μεσολάβησε η κοινότητα κατόπιν τη φωτιά και αποφασίσαν να ξανακτήσουν την Παναγίτσα και εκεί για λεπτά που ήταν τριπλήσια από την ασφάλεια και πώς τον δικαιολογείς αυτό?
Κύριε Μανολάκο, έχει μείνει ένα λεπτό να πούμε τον επίλογο. Τι ελπίζετε για το μέλλον?
Για το μέλλον να παρακλέσω το ακροατήριο να μην αγνοεί τις ευθύνες του και να γραφτούν όλοι οι μέλη και να συμμετάσχουν στις γενικές συνελεύσεις και να κάνουν τις παρατηρήσεις που πρέπει. Να μην ντρέπονται. Έχουμε μια ζωντανή παροικία και έχουμε απογοητέψει τους αρμόδιους, τους άνθρωπους μορφωμένους, επιχειρηματίας, δεν πλησιάζει κανένας. Πώς το βρίσκεις αυτό?
Τραγικό. Και ειδικά στους Εράνους. Το έζησα με τα ίδια μου τα μάτια. Και έχω γνωστούς. Έχω πολλούς γνωστούς επιχειρηματίες.
Βεβαίως.
Μόλις ακούσαν την κοινότητα. Καταλαβαίνετε.
Δεν θέλω να ακούσω.
Καταλαβαίνετε. Δεν τρέπω που το λέω, αλλά είναι αυτή η αλήθεια, κύριε Μανολάκο.
Το ξέρω.
Λοιπόν, εγώ να σας ευχαριστώ, κύριε Μανολάκο, να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο που διαθέσατε.
Okay, όπως είπα, καλή χρονιά, καλές γιορτές.
Ευχαριστώ.
Και θα ελπίζουμε ότι με τον καινούριο χρόνο ήδουν και τα μέλη της δικής σας τα σημερινά να βάλουν μυαλό. Γιατί μην τους περιμένει καμία έκπληξη.
Είπατε κάτι τώρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μανολάκο.
Γεια
σας. Γεια σας, γεια σας. Μας ήταν ο κύριος Δημήτρης Μανολάκος, επίτιμος πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας Μίζωνας Μόντρεαλ, όπου εξέφρασε την άποψή του για την σημερινή κατάσταση. Είναι κωμικοτραγική, για να λέγεται η αλήθεια. Κραγιολαστική. Η ώρα είναι 8:56. Θα κάνουμε μια μικρή διακοπή 3 λεπτών και θα επιστρέψουμε στις 9 η ώρα με τις ειδήσεις της Deutsche Welle. Μείνετε μαζί μας, κυρίες και κύριοι, μέχρι το ρολόι να δείξει 9:30. Στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Παπαδόπουλος. Μην το κουνήσετε, επιστρέφουμε σε 3 λεπτά ακριβώς.
Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
Τα δυσκολότερα της πανδημίας στην πλάτη του μελλοντικού καγκελαρίου Olaf Scholz προς υποχρεωτικό εμβολιασμό και αυστηρό περιορισμό επαφών οδεύει η Γερμανία. Άρχισαν οι ακυρώσεις ταξιδιών για τα Χριστούγεννα στη Βρετανία. Με επιτάχυνση της τρίτης δόσης θέλει να προλάβει οικονομικές επιπτώσεις ο Μπόρις Τζόνσον. Και ονειρεύεται το προεδρικό θόκο της Ιταλίας ο Ιθαλής Σίλβιο Μπερλουσκόνη. Οι ζυμώσεις για υποψηφιότητες ξεκίνησαν. Καλό μήνα, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο Ειρήνη Αναστασοπούλου. Στον προθάλαμο γενικού υποχρεωτικού εμβολιασμού βρίσκεται η Γερμανία μετά τις χθεσινοβραδινές ανακοινώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου αλλά και του μελλοντικού καγκελαρίου, του Olaf Scholz. Η χώρα βρίσκεται σε φάση μετάβασης από τη μία κυβέρνηση στην άλλη και αυτό δυσκολεύει ακόμα περισσότερο την έβριση κοινού παρονομαστή μέτρων αντίστοιχων με τη δραματική επιδημιολογική κατάσταση. Το προηγούμενο 24ωρο, το Ινστιτούτο Robert Koch ανακοίνωσε ελαφρά πτώση του δείκτη θετικότητας για δεύτερη συνεχή ημέρα, αλλά ο αριθμός νεκρών από ή με κορονοϊό ανέβηκε στα ύψη. Συνολικά 446 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε 24 ώρες. Η εργασία της χθεσινοβραδινής διάσκεψης ανάμεσα στην απερχόμενη καγκελάριο Μέρκελ, τον επόμενο καγκελάριο Σόλτς και τους 16 τοπικούς πρωθυπουργούς θα συνεχιστούν και αύριο Πέμπτη, όπου αναμένεται να ληφθούν συγκεκριμένες αποφάσεις, ενώ τα νέα μέτρα θα περάσουν από τη Βουλή κατά πάσα πιθανότητα την ερχόμενη εβδομάδα μετά την ορκομοσία του Όλαφ Σόλτς σε νέο καγκελάριο της Γερμανίας. Για να διευκολύνει κυρίως τους εταίρους του, τους φιλελεύθερους, οι οποίοι αντιτίθενται στους υποχρεωτικούς εμβολιασμούς, όλοι οι βουλευτές θα ψηφίσουν κατά συνείδηση. Στα μέτρα, στα οποία θα καταλήξουν αύριο, είναι εκτός από τον υποχρεωτικό εμβολιασμό, η συμμετοχή οδοντοτριάτρων, ακόμα και κτηνιάτρων στην εμβολιαστική διαδικασία, με τον πρόεδρο του Ομοσπονδιακού Συλλόγου Οδοντοτριάτρων να δηλώνει ότι τα μέλη του είναι έτοιμα να πέσουν στη μάχη κατά της πανδημίας. Ένας άλλος στόχος της μελλοντικής κυβέρνησης Scholz είναι η επιτάχυνση της πρώτης, δεύτερης και τρίτης δόσης με στόχο τα 30 εκατομμύρια εμβολίων μέχρι τα Χριστούγεννα. Μάλιστα, εμπειρογνώμονες θεωρούν τον στόχο εξαιρετικά φιλόδοξο, τόσο από πλευράς αριθμού διαθέσιμων δόσεων, όσο και οργάνωσης, αφού τα μεγαλύτερα εμβολιαστικά κέντρα δεν λειτουργούν πια. Στη Βρετανία τώρα, η εμφάνιση και διάδοση της παράλλαξης Όμικρον έχει δημιουργήσει σχετική αναστάτωση σε ό,τι αφορά στον χριστουγεννιάτικο προγραμματισμό, με πρώτες ακυρώσεις ταξιδίων για τις ημέρες των εορτών. Η κυβέρνηση Μπόρις Τζόνσον, για να προλάβει τα χειρότερα, επιταχύνει τους ρυθμούς για την τρίτη δόση. Η Ζωή Κατσαγιαννάκη στο ρεπορτάζ.
Μέσα σε μόλις λίγες ημέρες από την εμφάνιση της μετάλλαξης Όμικρον, η Βρετανική κυβέρνηση έθεσε τον στόχο να ολοκληρώσει τον εμβολιασμό των ενηλίκων με την αναμνηστική δόση μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου. Το Ηνωμένο Βασίλειο θέλει να προλάβει τη νέα μετάλλαξη που έφτασε τα 22 επιβεβαιωμένα κρούσματα μέσα σε 4 ημέρες. Μέχρι στιγμής, πάνω από 18 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν λάβει την τρίτη δόση του εμβολίου, δηλαδή πρέπει να γίνουν ακόμα 23 εκατομμύρια εμβόλια σε λιγότερο από 2 μήνες. Η κυβέρνηση Τζόνσον μπορεί για ακόμα μια φορά να αποθέτει τις ελπίδες της στο εμβολιαστικό πρόγραμμα, όμως νομοθέτησε τα νέα περιοριστικά μέτρα μέχρι τον Μάρτιο του 2022. Βέβαια, η επιστροφή της μάσκας, τα PCR τεστ στα ταξίδια και η καραντίνα για όποιον έρχεται σε επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα της μετάλλαξης Όμικρον ξεσήκωσαν αντιδράσεις τόσο από τα μέλη του Κοινοβουλίου όσο και από τους Βρετανούς πολίτες. Είναι αλήθεια πως μετά τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης, τα Χριστούγεννα για δεύτερη συνεχή χρονιά αποκτούν και πάλι ένα ερωτηματικό. Μπορεί ο κλάδος της εστίασης να εξαιρείται από τα μέτρα, όμως ήδη άρχισαν οι ακυρώσεις. Όπως υποστηρίζουν οι φορείς της αγοράς, επικρατεί φόβος και σύγχυση στον κόσμο. Πάντως, ο Μπόρις Τζόνσον επιμένει ότι η αντίδραση της κυβέρνησης είναι αναλογική της κατάστασης, ενώ ακόμα και ο Υπουργός Υγείας Σάτζι Τζάβιτ παροτρύνει τον κόσμο ναι με να προσέχει, αλλά να συνεχίσει κανονικά το προγραμματισμό του για τα Χριστούγεννα. Από το Λονδίνο για την Deutsche Welle, Ζωή Κατζαγιαννάκη.
Η Ρωσία, κυρίες και κύριοι, ανακοίνωσε την έναρξη της χειμερινής στρατιωτικής άσκησης στο νότιο τμήμα της χώρας, που συμπεριλαμβάνει και τμήματα στα σύνορα με την Ουκρανία. Στην άσκηση συμμετέχουν 10.000 στρατιώτες, οι οποίοι θα αναπτυχθούν επίσης στην Κρυμαία, την οποία προσάρτησε η Ρωσική Ομοσπονδία το 2014, και στην Ουκρανική περιοχή Ντόμπας, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη συγκρούσεις ανάμεσα σε Ουκρανούς και Ρωσόφιλους αυτονομιστές. Σε δηλώσεις του πριν από λίγο, ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν εξέφρασε την ανησυχία του για την παρουσία 120.000 Ουκρανών στρατιωτών, όπως είπε, στην περιοχή, και τόνισε ότι υπό αυτές τις συνθήκες δεν είναι σε θέση να συμβάλλει σε αποκλιμάκωση της κατάστασης. Επίσης, υπογράμμισε ότι θέλει να συνομιλήσει με δυτικές χώρες για να το εξασφαλίσουν ότι το ΝΑΤΟ δεν πρόκειται να επεκταθεί ακόμα περισσότερο προς Ανατολάς. Την ίδια ώρα, στη Ρίγα της Λετωνίας, οι Υπουργοί Εξωτερικών των χωρών του ΝΑΤΟ ολοκληρώσαν τις εργασίες τους με θέματα τις εξελίξεις στο Αφγανιστάν υπό τους Ταλιμπάν, αλλά βεβαίως και τις εντάσεις στα σύνορα Ουκρανίας-Ρωσίας. Ο Γενικός Γραμματέας της Συμμαχίας, Γιάν Στόλτεμπεργκ, ο οποίος σε λίγη ώρα θα δώσει συνέντευξη τύπου, πρότεινε τη δρομολόγηση νέων κυρωτικών μέτρων κατά της Ρωσίας έπειτα από ουκρανικό αίτημα. Σε κάθε περίπτωση, οι Υπουργοί Εξωτερικών ΗΠΑ και Ρωσίας θα συναντηθούν αύριο στη Στοκχόλμη και στο περιθώριο διάσκεψης του Οργανισμού για την Ασφάλεια και Συνεργασία στην Ευρώπη θα ανταλλάξουν απόψεις για τις εντάσεις στα λευκορωσικά σύνορα. Στην Ιταλία τώρα, ο πρώην Πρωθυπουργός Σίλβιο Μπερλουσκόνη, επικεφαλής τριών κυβερνήσεων, μεγιστάνας των μέσων μαζικής ενημέρωσης και πρωταγωνιστής πολλών πικάντικων σκανδάλων, δεν το βάζει κάτω και θέλει να γίνει πρόεδρος της Δημοκρατίας. Η κούρσα έχει ξεκινήσει, ονόματα κυκλοφορούν, ανάμεσα σε αυτά και μιας γυναίκας, αλλά και του Μάριο Ντράγκη, ο Θεόδωρος Ανδρεάδης Σιγκελάκης.
Το φαβορί είναι ο τεχνοκράτης πρωθυπουργός Μάριο Ντράγκη. Με διεθνούς κύρους προφίλ θα μπορούσε να εξασφαλίσει σχεδόν το 80% των ψήφων. Όλα τα κόμματα εκτός από την άκρα δεξιά. Θα δεχθεί όμως να εγκαταλείψει την πρωθυπουργία σε μια φάση κρίσιμης οικονομικής ανάκαμψης για τη χώρα. Στα ονόματα κοινής συνένεσης που ακούγονται έντονα τελευταία είναι ο κεντρός πρώην χριστιανοδημοκράτης Πιέρ Φερντινάντο Καζίνη, αλλά και μια γυναίκα. Πρόκειται για την Μάρτα Καρτάμπια, νυν υπουργό δικαιοσύνης και πρώην πρόεδρο του Σύνταγματικού Δικαστηρίου. Βέβαια, στην Ιταλία γνωρίζουν όλοι καλά ότι κατά παράδοση οι πρόεδροι της Δημοκρατίας σχεδόν πάντα επιλέγονται στο παραπέντε. Η συντηρητική παράταξη στη Βουλή και στη Γερουσία διαθέτει περισσότερες ψήφους από ότι τα πέντε αστέρια και η κέντρο αριστερά. Ο Σίλβιο Μπερλουσκόνη το γνωρίζει καλά και δεν το βάζει κάτω. Στα 85 του και με δίκες για την υπόθεση Μπούγκα Μπούγκα ακόμη σε εξέλιξη, με κατηγορία χρηματισμού καλονών, ο Καβαλιέρε θέτει και αυτός υποψηφιότητα για το είπα το αξίωμα της χώρας. Είναι δύσκολο να τα καταφέρει. Πολλοί θεωρούν μη ενδεδειγμένο το βιογραφικό του. Αλλά ο Mr. TV δεν θα κάνει πίσω μέχρι την τελευταία στιγμή. Θόδωρος Ανδρεάδης Γελάκης, Ρώμη για την Deutsche Welle.
Ήταν, κυρίες και κύριοι, το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
Το θέμα της ημέρας.
Μέσα σε λίγους μήνες, κυρίες και κύριοι, η επιστημονική κοινότητα κατάφερε να αναπτύξει πολλά εμβόλια κατά του κορονοϊού. Εδώ και δεκαετίες, οι γιατροί κάνουν κοπιώδεις προσπάθειες για να αντιμετωπίσουν το AIDS, χωρίς να τα έχουν καταφέρει. Βέβαια, από τις αρχές της δεκαετίας του 80, που ανακαλύφθηκε το λεγόμενο σύνδρομο επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας, έχουν γίνει τεράστιες πρόοδοι. Αλλά κάθε χρόνο εκατοντάδες χιλιάδες πεθαίνουν. Το 2020 ήταν 680.000. Η σημερινή ημέρα αποτελεί μια ακόμα ευκαιρία υπενθύμησης ότι το AIDS είναι μια πανδημία που δεν έχει ακόμα νικηθεί. Αυτή την κατεύθυνση είναι και όλα τα μηνύματα που στέλνονται από όλο τον κόσμο. Το κοινό πρόγραμμα του ΟΗΕ για τον ιό του AIDS, γνωστό με τα αρχικά UNAIDS, έδωσε στη δημοσιότητα έκθεση, σύμφωνα με την οποία γύρω στα 28 εκατομμύρια φορείς του ιού παγκοσμίως έχουν πρόσβαση σε αντιρετροϊκή θεραπεία που αντιστοιχεί σε ποσοστό του 73% εκείνων που τα χρειάζονται. Τα νέα που σας φέρνω σήμερα από την έκθεση αφορά σε μια επίγουσα προειδοποίηση ότι το AIDS παραμένει πανδημική λίμωξη, τόνισε ο Σεζάρ Νούνιας, διευθυντής του του UNH στη Νέα Υόρκη. Η έκθεση επίσης ζητά τολμηρές δράσεις κατά των ανισοτήτων που απαιτούνται για να σταματήσει το AIDS, να σταματήσει ο COVID-19 και να προετοιμαστούμε για μελλοντικές επιδημίες. Η εκτελεστική διευθύντρια του UNH, Winnie Bianima, με έδρα τη Γενέβη, κάλεσε τις κυβερνήσεις να συνεχίσουν με αποφασιστικότητα τον αγώνα κατά του AIDS και της πανδημίας, διότι μόνο έτσι μπορεί να επιτευχθεί ο στόχος εξάλληψης του HIV μέχρι το 2030. Με το lockdown, το κλείσιμο των συνόρων και τις ανακατατάξεις στα συστήματα υγείας λόγω της πανδημίας COVID-19, για τους φορείς του AIDS δυσκόλεψαν τα πράγματα. Και όλο και λιγότεροι πήγαν να κάνουν τεστ για HIV και λιγότεροι ξεκίνησαν θεραπεία που θα τους κρατούσε περισσότερο στη ζωή, υπενθύμησε η Μπιανίμα. Ο επικεφαλής του γραφείου του UNH στη Νέα Υόρκη υπογράμμισε ότι μελέτες από την Αγγλία και την Νότια Αφρική έδειξαν ότι ο κίνδυνος θανάτου από COVID ανάμεσα σε φορείς του AIDS είναι ο διπλάσιος από ότι στο γενικό πληθυσμό. Αρχικά είχαμε την εντύπωση ότι όσοι ζουν με τον ιό δεν θα επηρεάζονταν διαφορετικά από τον COVID-19. Αυτό αποδείχθηκε λάθος, σημειώνει ο Σεζάρ Νούνιες. Αντιμετωπίζουν σοβαρότερο πρόβλημα. Εμφανίζουν μεγαλύτερη νοσηρότητα και δεν έχουν πρόσβαση σε εμβόλια COVID, κάτι που αποτελεί επίσης πρόκληση. Για την ανάπτυξη εμβολίων κατά του κορονοϊού διατίθενται αστρονομικά ποσά, κάτι που δεν γίνεται για την έρευνα κατά του AIDS. Η εταιρεία βιοτεχνολογίας Moderna δημιούργησε ένα εμβόλιο κατά του HIV, αλλά θα χρειαστούν χρόνια μέχρι ότου υπάρξουν ριστικά αποτελέσματα. Σε κάθε περίπτωση, η χρήση βιοτεχνολογίας δημιουργεί άλλα δεδομένα και ελπίδες αντιμετώπισης ιών όπως ο HIV.
Ακούσατε τη Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.
Σημασία δεν έχει πού ζεις, αλλά πού χτυπάει η καρδιά σου. Το πρώτο βήμα για να έρθει η Ελλάδα πιο κοντά σε εσένα έγινε. Αν έχεις διαμείνει συνολικά 2 χρόνια στην Ελλάδα τα τελευταία 35 χρόνια και έχεις κάνει φορολογική δήλωση το τρέχον ή το προηγούμενο έτος, μπορείς να ασκήσεις το εκλογικό σου δικαίωμα όπου και αν ζεις. Μπες σήμερα στη νέα πλατφόρμα του Υπουργείου Εσωτερικών, apodimi.gov.gr, ενημερώσου αναλυτικά για τις προϋποθέσεις συμμετοχής και υπόβαλε την αίτησή σου στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του εξωτερικού. Διαμόρφωσε το μέλλον της χώρας σου με την ψήφο σου. Γιατί όπου ζουν Έλληνες, ζει και η Ελλάδα. Μπες τώρα στο apodimi.gov.gr. Υπουργείο Εσωτερικών.
Η γυναίκα μου ζηλεύει τάμπα τούμπα, τάμπα τούμπα. Η γυναίκα μου ζηλεύει τάμπα τούμπα, τάμπα τούμπα. Και με τυραννά, και με τυραννά. Μέρα νύχτα με γκρινιάζει τάμπα τούμπα, τάμπα τούμπα. Και ο καιρός περνά, δεν αντέχω πια. Θα τη διώξω τη ζυγιάρα, θα τη διώξω τη γκρινιάρα. Θα πετάξω το καπέλο και θα ζήσω όπως θέλω. Θα πετάξω το καπέλο και θα κάνω ό,τι θέλω.
Ταμπατούμπα, 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 ταμπατούμπα. Ταμπατούμπα, 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 ταμπατούμπα.
Οι τελευταίες ειδήσεις.
Στο μικρόφωνο η Αθηνά Βιολάρη.
Αστακός η Κύπρος για την ιστορική επίσκεψη του Πάπα Φραγκίσκου, η οποία αρχίζει αύριο. Πέραν των 500 αστυνομικών επιποδός για την ασφάλεια του Ποντίφικα. Απευθείας από την τηλεόραση και το ραδιόφωνο του ΡΙΚ όλες οι εξελίξεις. Ένας θάνατος εξαιτίας του κορονοϊού και 492 κρούσματα το τελευταίο 24ωρο στις ελεύθερες περιοχές της Δημοκρατίας. 116 ασθενείς στα νοσοκομεία. Στο 0,58% το ποσοστό θετικότητας Παγκυπρίος. Βολές από κάποιους για εσωστρέφεια εντός DC και κυβέρνησης από τον Αβέρο Φνιοφύτου. Δεν θα αφήσει την παράταξη, τόνισε, να γίνει κέντρο προσωπικών φιλοδοξιών. Την υποβολή υποψηφιοτήτων για τις προεδρικές έως τις 10 Ιανουαρίου αποφάσισε το πολιτικό γραφείο. Η νέα πραγματικότητα επιβάλλει ισχυροποίηση της οικονομίας και επίτευξη μιας βιώσιμης κοινωνικής και περιβαλλοντικής ανάπτυξης, υπέδειξε ο Πρόεδρος Αναστασιάδης. Επανέλαβε την ανάγκη για μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ακολουθεί αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Αρχισυνταξία Εύα Αργυρού. Σύνταξη Μελίνα Βασιλιάδου. Σε ύψιστο συναγερμό βρίσκεται η αστυνομία εν ώψη της άφιξης αύριο του Πάπα Φραγκίσκου στην Κύπρο. Πέραν των 500 αστυνομικών από όλα τα τμήματα της δύναμης έχουν επιστρατευτεί για την ασφάλεια του Ποντίφικα στη διάρκεια της ιστορικής επίσκεψής του. Το σχέδιο επιχείρησης για την ασφαλή διακίνηση του Πάπα περιλαμβάνει επιτήρηση επίγεια και αέρια με τη χρήση drones και ελικοπτέρων. Από τις 3 το απόγευμα, όποτε αναμένεται να φυχθεί στην Κύπρο, θα λειτουργεί στη ΜΑΔ αίθουσα διαχείρισης κρίσεων. Στη διαδρομή προς Λευκοσία και τον Καθεδρικό Ναό Παναγίας του Χαρίτων στη Λευκοσία, όπου ο Πάπας θα συναντηθεί με ιερείς, πιστούς, εκκλησιαστικούς συνδέσμους και κινήματα, θα υπάρξουν κατά διαστήματα αποκοπές δρόμων. Η επίσημη τελετή υποδοχής του Ποντίφικα θα γίνει στις 5 και 15 το απόγευμα στο Προεδρικό Μέγαρο. Θα ακολουθήσει κατηδίαν συνάντηση με τον Πρόεδρο Αναστασιάδη. Στις 6 θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων του Προεδρικού Μεγάρου συνάντηση με αρχές, την κοινωνία, των πολιτών και διπλωμάτες, στη διάρκεια της οποίας ο Πάπας Φραγκίσκος θα απευθύνει χαιρετισμό. Η τηλεόραση και το ραδιόφωνο του ΡΙΚ με ζωντανές συνδέσεις και ανταποκρίσεις θα καλύψουν λεπτό προς λεπτό την επίσκεψη του Ποντίφικα στην Κύπρο. Η άφιξη και όλες οι επαφές του Πάπα Φραγκίσκου θα μεταδοθούν στο πλαίσιο της ενημερωτικής εκπομπής του ΡΙΚ από μέρα σε μέρα, η οποία θα συνεχιστεί έως τις 6:30 το απόγευμα. Με την τηλεόραση του σταθμού μας θα συνδεθεί το πρώτο πρόγραμμα ραδιοφώνου του ΡΙΚ. Ο Πάπας Φραγκίσκος την Παρασκευή στις 8:30 το πρωί θα έχει συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Χρυσόστομο στην Ιερά Αρχιεπισκοπή. Ακολούθως θα συναντηθεί με τα μέλη της Ιεράς Συνόδου στον Ορθόδοξο Καθεδρικό Ναό στη Λευκοσία, όπου θα απευθύνει χαιρετισμό. Στις 10 το πρωί ο Ποντίφικας θα τελέσει θεία λειτουργία στο στάδιο Γασιπή και ακολούθως θα απευθυνθεί στους πιστούς. Στις 4 το απόγευμα θα απευθύνει οικουμενική προσευχή μαζί με μετανάστες στην Καθολική Εκκλησία του Τιμίου Σταυρού στη Λευκοσία. Ο Πάπας Φραγκίσκος θα αναχωρήσει από την Κύπρο με προορισμό την Αθήνα το Σάββατο το πρωί. Ο Ποντίφικας σε ομιλία στον Άγιο Πέτρο αναφέρθηκε στα επικείμενα ταξίδια του σε Κύπρο και Ελλάδα, χαρακτηρίζοντας τους δύο λαούς αγαπημένους με πλούσια ιστορία, πνευματικότητα και πολιτισμό. Αποκάλεσε τα ταξίδια πηγές της αποστολικής πίστης και της αδελφότητας μεταξύ χριστιανών διαφόρων δογμάτων. Ο Πάπας Φραγκίσκος ανέφερε ακόμα ότι θα επισκεφθεί τη Λέσβο, όπου θα έχει την ευκαιρία να πλησιάσει μια ανθρωπότητα τραυματισμένη, όπως είπε, στα πρόσωπα των μεταναστών, οι οποίοι αναζητούν την ελπίδα. Περισσότεροι από 70 δημοσιογράφοι, όλα τα μέλη της κυβέρνησης του Βατικανού και πολλοί άλλοι αξιωματούχοι συνοδεύουν τον Πάπα στην αυριανή ιστορική επίσκεψή του στην Κύπρο. Την αποστολή του Πάπα στην Κύπρο και την Ελλάδα ακολουθούν ο δημοσιογράφος του ΡΙΚ Κωνσταντίνο Τσιντάς και ο κινηματογραφιστής Πανίκος Αγγελίδης. Όπως μετέδωσε από το Βατικανό ο Κωνσταντίνο Τσιντάς, το μεταναστευτικό αποτελεί το επίκεντρο του δημοσιογραφικού ενδιαφέροντος κατά την επίσκεψη και στις δύο χώρες. Ένας θάνατος εξαιτίας του κορονοϊού καταγράφηκε το τελευταίο 24ωρο στις ελεύθερες περιοχές της Δημοκρατίας, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό των νεκρών στους 598. Το νέο θύμα της πανδημίας είναι άνδρας ηλικίας 60 χρόνων. Εντοπίστηκαν παράλληλα 492 κρούσματα από 84.456 εργαστηριακές διαγνώσεις. Το ποσοστό θετικότητας παγκυπρίως διαμορφώθηκε στο 0,58%. Στα νοσοκομεία του ΚΙΠΗ νοσηλεύονται συνολικά 116 ασθενείς, οι 47 σε σοβαρή κατάσταση. Από αυτούς οι 17 είναι διασωληνωμένοι. Τρεις post-COVID ασθενείς που έπαψαν να είναι μολυσματικοί εξακολουθούν να νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Στα κατεχόμενα το τελευταίο 24ωρο ανακοινώθηκαν 3 θάνατοι και 273 νέα κρούσματα. Οι νέες μολύσεις προέκυψαν από 16.135 διαγνωστικά τεστ. Ανακοινώθηκε επίσης ότι λήφθηκαν δείγματα τα οποία θα σταλούν στην Τουρκία για αναλύσεις για να διαπιστωθεί αν η μετάλλαξη όμικρον έχει φτάσει στα κατεχόμενα. Ιδιαίτερα αυξημένος είναι για ακόμη ένα 24ωρο ο αριθμός των κρουσμάτων κορονοϊού αλλά και των θανάτων στην Ελλάδα. Καταγράφηκαν 6.196 νέες μολύσεις και 75 θάνατοι. 690 ασθενείς νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Συνολικά 26 περιοχές της Ελλάδας είναι σε βαθύ κόκκινο. Βολές προς κάποιους για εσωστρέφεια εντός DC και κυβέρνησης εξακόντησε ο πρόεδρος του κόμματος Αβέρο Φνιοφίτου, μιλώντας από το βήμα του διευρυμένου πολιτικού γραφείου του Δημοκρατικού Συναγερμού. Σε έντονο ύφος, ο κύριος Νεοφίτου είπε πως έχει την ευθύνη να προστατεύσει το κόμμα και να μην το αφήσει να δηλητηριαστεί από την εσωστρέφεια κάποιων, οι οποίοι, όπως ανέφερε, θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της νίκης στις επικείμενες προεδρικές εκλογές. Διεμήνησε επίσης πως ο Δημοκρατικός Συναγερμός δεν εκβιάζεται από κανέναν, ενώ αναφέρθηκε και σε αιχμές που αφήνουν κάποιοι ότι χειραγωγεί το κόμμα. Ο κ. Νεοφίτου είπε πως δεν θα επιτρέψει να επικρατήσει η τοξικότητα και η διχόνοια στο DC και ότι δεν θα αφήσει την παράταξη να γίνει κέντρο προσωπικών φιλοδοξιών. Για ασέβεια σε ό,τι αφορά τη μη παρουσία στο πολιτικό γραφείο, κατηγόρησε τον Νίκο Χριστοδουλίδη ο Υπουργός Οικονομικών Κωνσταντίνος Πετρίδης. Διερωτήθηκε ποια ήθης του DC δικαιολογούν τέτοιες συμπεριφορές, αλλά και ποιος άρχισε την προεδρολογία. Ο κ. Πετρίδης προειδοποίησε πως το κόμμα βρίσκεται στα πρόθυρα διάλυσης λόγω εσωστρέφειας. Ο Υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος λόγω ελλειμμένων υποχρεώσεων δεν παρέστη, σε γραπτή δήλωση που απέστειλε στο πολιτικό γραφείο, εκφράζει τη διαφωνία του με την επιλογή του κόμματος να ανοίξει νωρίς τη διαδικασία για την επιλογή υποψηφίου. Αναφέρεται μάλιστα στη χρονική περίοδο κατά την οποία λήφθηκαν οι αποφάσεις για τις προεδρικές εκλογές από το κόμμα από το 1993 μέχρι και το 2018 και σε πρόσφατες δηλώσεις του Αβέρωφ Νεοφίτου και του Δημήτρη Δημητρίου, οι οποίοι μιλούσαν για πρόωρη προεδρολογία. Το πολιτικό γραφείο του DC αποφάσισε ομόφωνα μέχρι τις 10 Ιανουαρίου να υποβληθούν υποψηφιότητες για διεκδίκηση της Προεδρίας της Δημοκρατίας, υιοθετώντας την εισήγηση του Πρόεδρου του κόμματος Αβέρο Φνιοφίτου. Όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του DC Δημήτρης Δημητρίου, η επιλογή του υποψηφίου θα γίνει με μυστική ψηφοφορία, όπως προβλέπει το καταστατικό του κόμματος. Πρόκειται, τόνισε, για διαφανή, ανοιχτή και δημοκρατική διαδικασία, η οποία διαφυλάσσει την ενότητα και σύμπνοια της παράταξης. Ο κ. Δημητρίου πρόσθεσε ότι η διαδικασία αυτή επιτρέπει στο κόμμα να παρουσιάσει μια αξιόπιστη πολιτική πρόταση για την Κύπρο του αύριο και παράλληλα επιτρέπει στην κυβέρνηση του Προέδρου Αναστασιάδη να συνεχίσει να προωθεί το μεταρρυθμιστικό της έργο. Το πολιτικό γραφείο του DC αποφάσισε επίσης ομόφωνα να αποκλείσει τη στήριξη προσώπου που θα επιλέξει να λειτουργήσει εκτός των δημοκρατικών διαδικασιών. Η σύνοδος του Ανωτάτου Συμβουλίου του κόμματος έχει οριστεί για τις 12 Μαρτίου του 2022. Την ανάγκη εξυγχρονισμού, μεταρρύθμισης και αναβάθμισης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών για εξυπηρέτηση των πολιτών αλλά και του κράτους, επεσήμανε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης. Σε χαιρετισμό στην ετήσια Γενική Συνέλευση του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, εξήρε τη συμβολή του ΚΕΒΕ στην αντιμετώπιση της πανδημίας αλλά και στη διαχείριση των μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων επιπτώσεών της. Είπε πως η νέα πραγματικότητα συνιστά το εφαλτήριο για χειροποίηση της οικονομίας και επίτευξης μιας βιώσιμης οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής ανάπτυξης. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε επίσης στην ανάγκη μεταρρύθμισης της τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και στο σχέδιο Κύπρος το αύριο που στοχεύει στον θεσμικό, οικονομικό και κοινωνικό μετασχηματισμό. Ανέφερε επίσης ότι η κυβέρνηση αναμένεται να διαθέσει πέραν των 540 εκατομμυρίων ευρώ για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της οικονομίας και την ενεργειακή μετάβαση, ενώ μίλησε και για τη νέα εθνική στρατηγική για προσέλκυση ξένων επιχειρήσεων στην Κύπρο. Κατά της καθιέρωσης κατώτατου μισθού και υπέρ των μεταρρυθμίσεων και της βελτίωσης του ΓΕΣΥ τάχθηκε ο πρόεδρος του ΚΕΒΕ Χριστόδουλος Αγκαστινιώτης. Στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του Επιμελητηρίου, ο κ. Αγκαστινιώτης ανέφερε επίσης ότι το συνδικαλιστικό κίνημα πρέπει να σταματήσει να θέτει εξωπραγματικά αιτήματα. Πρόσθεσε ότι όραμα του ΚΕΒΕ είναι η επίτευξη υψηλότερων ρυθμών ανάπτυξης με την προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων και τη μετατροπή της Κύπρου σε περιφερειακό κέντρο ξένων επιχειρήσεων και επενδύσεων. Ο πρόεδρος του ΚΕΒΕ επεσήμανε την ανάγκη ολοκλήρωσης των πολυσυζητημένων και συνεχώς αναβαλλόμενων, όπως είπε, μεταρρυθμίσεων, αναφέροντας ότι η κοροϊδία πρέπει να σταματήσει. Οι σχέσεις Κύπρου και Ισραήλ είναι πιο ισχυρές σήμερα από ό,τι ποτέ στο παρελθόν, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Χριστοδουλίδης. Ο κ. Χριστοδουλίδης μιλούσε σε τελετή που οργάνωσε η πρεσβεία του Ισραήλ στη Λευκοσία με την ευκαιρία της Εβραϊκής Γιορτής Γιανουκάχ. Ανέφερε επίσης ότι η εταιρική σχέση Κύπρου και Ισραήλ εξακολουθεί να αναπτύσσεται και να εμβαθύνεται. Η καλύτερη απόδειξη γι' αυτό, πρόσθεσε, είναι η ένατη τριμερή σύνοδος κορυφής με το Ισραήλ και την Ελλάδα, που είναι προγραμματισμένη την επόμενη εβδομάδα. Ο Υπουργός Εξωτερικών ανέφερε ακόμα πως η συνεργασία μεταξύ Κύπρου και Ισραήλ λάμπει ως ένας γεωπολιτικός φωτοδότης ασφάλειας, σταθερότητας και ευημερίας σε όλη την περιοχή, διασφαλίζοντας ότι το μέλλον θα είναι καλύτερο στην ταραγμένη μας γειτονιά, για τα παιδιά μας και για τις γενιές που θα ακολουθήσουν. Ο πρέσβης του Ισραήλ αναφέρθηκε στη γιορτή Χανουκάκ, κατά την οποία γιορτάζεται η επικράτηση του φωτός επί του σκότους, και είπε πως η Κύπρος και το Ισραήλ δημιουργούν μαζί ένα μεγάλο και δυνατό φως. Τέλος του δελτίου ειδήσεων από το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου.
Σημασία δεν έχει πού ζεις, αλλά πού χτυπάει η καρδιά σου. Το πρώτο βήμα για να έρθει η Ελλάδα πιο κοντά σε εσένα έγινε. Αν έχεις διαμείνει συνολικά 2 χρόνια στην Ελλάδα τα τελευταία 35 χρόνια και έχεις κάνει φορολογική δήλωση το τρέχον ή το προηγούμενο έτος, μπορείς να ασκήσεις το εκλογικό σου δικαίωμα όπου και αν ζεις. Μπες σήμερα στη νέα πλατφόρμα του Υπουργείου Εσωτερικών, apodimi.gov.gr, ενημερώσου αναλυτικά για τις προϋποθέσεις συμμετοχής και υπόβαλε την αίτησή σου στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του εξωτερικού. Διαμόρφωσε το μέλλον της χώρας σου με την ψήφο σου. Γιατί όπως ζουν Έλληνες, ζει και η Ελλάδα. Μπες τώρα στο apodimi.gov.gr. Υπουργείο Εσωτερικών.
Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Και το ρολόι δείχνει 25 λεπτά μετά τις 9 ακριβώς. Με τη θερμοκρασία να είναι στους 3 βαθμούς Κελσίου, κάτω από το 0 στην ευρύτερη περιοχή του Μόντρεαλ, με νεφελώδες καιρό, και περιμένουμε λίγο χιονάκι τώρα το βράδυ και αύριο βροχή. Τα πάντα, ένα κοκτέιλ από τα πάντα. Και σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος της απόψινής μας εκπομπής. Εγώ να σας ευχαριστήσω που μας κάνετε την τιμή να επιλέξετε το Radio Centreville 102,3 FM για απόψε το βράδυ, και ανανεώνουμε το ραντεβού της μεγάλης αυτής ραδιοπαρέας αύριο, αύριο 5η 2 Δεκεμβρίου του 2021 στις 8 η ώρα το βράδυ, όπου θα μιλήσουμε με την κυρία Βίκη Γεωργιάδου. Θα μιλήσουμε για κτηματομετρησικά, για αγοραπολισίες σπιτιών, για να μάθουμε πότε είναι η καλύτερη περίοδο να αγοράσουμε ή να πουλήσουμε το σπίτι μας. Θα μας τα πει αυτά αύριο, και μέχρι αύριο από μένα, τον Δημήτρη Παπαδόπουλο, γεια σας.
Ακούσατε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Ici conclut l'émission en langue hellénique de Radio Centreville.